Goed, ons lees weer saam uit Hebreërs hoofstuk 1 en ons gaan die hele hoofstuk vanaand deurlees. Sal volgende Sondag aand weer Hebreërs 1 lees, want vanaand, vanoggend en vanaand is basiese inleiding tot die reeks uit Hebreërs en ons sal dan volgende week by die gedeelte self begin stilstaan. Hebreërs 1 van vers 1 af. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy, Christus, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, namate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Want aan wie van die engele het God ooit gesê, U is my Seun, vandag het ek U gegenereer, en weer, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. En wanneer hy weer die eersgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. Van die engele sê hy wel, hy wat sy boodskappers, of verskoon, hy wat van sy boodskappers winde maak, en van sy dienaars vuur vlamme, maar van die Seun, U troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van U koninkryk is 'n regverdige scepter. U het die geregtigheid lief gehad en ongeregtigheid gehad. Daarom het o God, U God U gesalf met vreugdeolie bo U metgeselle. En U o Here het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke van U hande. Hulle sal verbygaan, maar U bly. En hulle sal almal soos 'n kleed versluit, en soos 'n mantel sal U hulle toerol, en hulle sal verander word, maar U is dieselfde, en U jare het geen einde nie. En aan watter een van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek U vyande gemaak het, 'n voetbank van U voete? Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word, terwille van die wat die saligheid sal beerwe nie? Tot daar ons skriflesing uit Hebreërs 1 dan vanaand, en ons gaan voort met ons boodskap oor die inleidende boodskap oor die brief Hebreërs, en u sal onthou, ons het vanmôre gesê, dit is 'n brief van waardebepaling. En as 'n mens Hebreërs bestudeer, dan kom jy agter hoeveel is Christus en dit wat hy vir ons kom doen het, werklik vir 'n mens werd. Jy kan nie anders as jy tot die besef kom van wie die Here Jesus is en wat hy vir my persoonlik op hierdie aarde kom doen het, deur sy sterwe aan die kruis, sy opstanding uit die dood, sy hemelvaart. Dan kan jy nie anders as jy werklik tot die besef kom om te sê, hy moet vir my alles wees. Hy moet meer word, soos Johannes die Doper gesê het, en ek moet minder word. Sy wil moet in my lewe meer word en my wil moet krimp. Ek lees in die inleiding van Wilmington's Guide to the Bible van Dr. H.R. Wilmington. Hy begin sy inleiding in Hebreërs met soort van 'n hipotese, 'n verhaaltjie. Hy sê, gestel 'n Christen en 'n totaal ongelowige sou by mekaar kom en 'n gesprek hê oor, sê nou maar, sê nou maar 'n Hindu, nê. Ons praat nou met die Hindu oor sy geloof en dan praat ons met die Hindu oor ons geloof in Christus. En aan die einde van die gesprek sou die Hindu vir ons 4 vrae vra. En die eerste vraag is: hoekom moes julle Here Jesus gebore word? Dan antwoord ons om uit Johannes 1 vers 18. Niemand het ooit God gesien nie. Die eniggebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Jesus is gebore om God aan ons te kom verklaar, sy verlossingsplan, sy wil vir ons lewe en God in sy volheid aan ons te verklaar. Daarom moes ons Here Jesus gebore word. Maar gestel die persoon sou vraag 2 stel en sê, hoekom moes julle Here Jesus dan sterf? Dan sou ons hom antwoord uit Galasiërs 1 vers 4. Hy Christus, wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit hierdie teenswoordige bose wêreld volgens die wil van onse God en Vader. Dis hoekom hy aan die kruis moes sterf, sodat hy ons kan uitred uit hierdie teenwoordige bose wêreld volgens die wil van God die Vader. Maar gestel daar sou 'n derde vraag wees. Hoekom moes julle Here Jesus opstaan uit die dood? Dan sou die antwoord 1 Korintiërs 15 vers 14 wees. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. As Christus nie vanaand leef nie, dan is ons godsdienstig besig om ons tyd te mors. Dan is daar geen hoop nie, dan is daar geen geloof nie, dan is daar geen saligheid nie. Die kruis en die opstanding is 'n baie belangrike eenheid. En daar moet 'n opstanding wees, anders is alles te vergeefs. Ons hele geloof beteken dan niks. Dis wat Paulus self sê. Maar gestel die vierde vraag sou wees, hoekom moes julle Here Jesus weer opvaar hemel toe? Wie wil vir my sê, wat is die antwoord hierop? Die brief aan die Hebreërs. Dis die antwoord. Hebreërs sê vir u en vir my, hoekom Christus weer opgevaar het na die hemel. Kyk net weer na vers 3. Hy, Christus, wat die afskynsel is van God se heerlikheid en die afdruksel van God se wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself, sy kruisdood en opstanding, die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. En dis waar oor Hebreërs gaan. Jesus Christus se hoë priesterlike bediening vanuit die hemel. En ek is so opgewonde oor hierdie reeks, dat ek eintlik wens ons kon sommer vanaand begin en klaarmaak môreoggend iewers, sê nou maar hier rondom 11:00. As ons net almal kon wakker bly en ons kon almal konsentreer, dan kon ons dit probeer het, maar ek dink die stem sal ook teen daai tyd heeltemal ingegee het. So ons kan dit ongelukkig nie vanaand doen nie en daarom moet ons geduld hê en ons sal vir die volgende paar weke heerlik met Hebreërs besig wees. In die tweede plek is hierdie brief 'n brief van aansporing. Nou ons weet almal wat beteken aansporing. As 'n pa en 'n ma daar langs die sportveld waar hulle kinders besig is om aan sport deel te neem, verskriklik te kere gaan, dan maak hulle nie iets nie. Hulle is besig om hulle kind aan te spoor. Nee, dis waaroor dit gaan. Die vreeslike lawaai daar langs die rugbyveld of die atletiekbaan, nou op 'n sekere ouderdom, dan wil die kind niks daarvan weet nie. Dan sê hulle ook nie eens vir pa en ma as hulle sport speel nie, nee, want hierdie aansporing raak soms te erg. Deesdae lyk het my raak het so erg dat dat koerantartikels haal, nee, somme voorblad nuus, soos pa en ma deesdae langs die sportveld aansporingswerk doen. En Hebreërs is vir u en vir my 'n brief van aansporing. Hebreërs 11 is die watse hoofstuk? Geloofshoofstuk. En dan begin Hebreërs 12 met die woorde, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het. Wie's hierdie getuies? Die geloofshelde van Hebreërs 11. Wat besig is om ons aan te spoor, laat ons ook die wedloop voltooi. Die oog gevestig op Jesus Christus, die leidsman en die volleinder van ons geloof. En ons sal daarby kom, ek gaan nie die hele gedeelte nou aanhaal nie, oor die hele klompie weke van nou af is ons by Hebreërs 11. Maar kan nie sien, daar hoor ons ook van die getuies om die baan, wat ons aanmoedig, wat ons aanspoor, om die wedloop met volharding te loop, en ons oog op Christus ons Here te vestig, en aan die einde van ons lewe, soos Paulus te kan sê in Galasiërs 4, vers 6 is ek reg, waar hy sê, ek word nou reeds as 'n drankoffer uitgegiet, maar ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Dis nie hoe jy begin met jou wedloop, jou geestelike wedloop nie, dis hoe jy eindig. Dis belangrik om voluit te eindig, en daarom moet ons ook tussenin nooit spoed verloor nie. Ons moet aanhou om hierdie wedloop met volharding te loop. Nou, in die eindste Hebreërs 13 vers 22, skryf die Hebreërs skrywer, twee mense het my vandag gevra, is dit Paulus wat die Hebreërs geskryf het, vanmôre by die tee en vanaand in die konsistorie? Niemand weet nie. Daar is geen sekerheid oor wie die outeur van Hebreërs is nie. Ek persoonlik dink, wil jy weet wie dink ek is het? Ek dink dit is Paulus. Maar ek kan dit nie sê nie, want daar is nie werklik sekerheid nie. Ons sal eendag, as ons by die Here kom, 100% sekerheid. Maar die brief voldoen aan al die apostoliese vereistes om in die kanon opgeneem te wees. Dis 'n heerlike, wonderlike brief. En ons lees dan in Hebreërs 13 vers 22 hierdie woorde. En ek vermaan julle broeders, verdra die woord van vermaning, want ek het ook maar kort aan julle geskrywe. Dis maar 'n paar hoofstukkies, dis maar 'n ou kort briefie, sê die skrywer van hierdie pragtige brief. Nee, ek het ook maar kort, 13 hoofstukkies, aan julle geskrywe. Maar is baie duidelik dat dit 'n brief van vermaning is. En vermaning beteken aansporing. Iewers in Afrikaans het die begrip vir die woord vermaning skeef getrek geraak. Iewers in Afrikaans het ons die idee begin kry dat vermaning beteken om met iemand te raas. Om so 'n bietjie uit te skel, nê? Nee. Ek vermaan jou, nê, nee, hier van bo af, en dan raak jy sommer heel kwaai. En die ander persoon begin eintlik bewe soos wat jy hier van bo af vermaan. Nou, ek het al vir u gesê, die Griekse woord is parakaleo, twee Griekse woorde wat saamgevoeg is, para wat beteken langs aan, en kaleo wat beteken om te roep. So, vermaning beteken om langs iemand in te skuif en daar die persoon te roep of aan te spoor. En daarom is het baie, baie duidelik uit hierdie vers 22, dat Hebreërs verseker ook 'n brief van aansporing is. Dit wat ons eintlik met vermaning bedoel in Afrikaans, noem die Bybel bestraffing. 'n ander woord is om iemand ernstig te bestraf, nee, maar vermaning is 'n aansporing. Dis daardie atleet wat hier langs jou hart loop, as jy wil moed opgee om vir jou te sê, net nog 5 kilometer. Byt net nog 5 kilometer vas. Die einde is in sig, jy kan nie nou stop nie. U het al gesien by die kommers, dan hak hulle sommer mekaar in en hulle sleep daai ou oor die wenstreep, nê? Dit is wat hierdie aansporing en vermaning beteken. En die Hebreërskrywer sê, ek vermaan julle broeders, verdra my woord van vermaning. Moet dit nie een kant toe skuif nie. Moet nie sê, man, ek is moeg, ek is nie meer lus vir hierdie wedloop nie. Ek gaan nou net hier bly sit tot die Here my kom haal nie. Hierdie vermaning is 'n aansporing om te volhard tot die einde. Is interessant, die Griekse woord vir die Heilige Gees, die trooster, die parakletos, is basies dieselfde woord as parakaleo, om langs aan te staan en te roep. Dis wat die trooster ook doen, hy's langs ons en hy ondersteun ons en hy moedig ons aan en hy spoor ons aan om end uit vol te hou vir die Here. En hoe wonderlik is dit nie, dat hierdie brief nie geskryf is om ons die skrik op die lyf te jaag nie. Dis nie 'n brief wat geskryf is met die idee dat ons dit moet oorslaan, omdat dit oënskynlik moeilik lyk nie. Dis 'n brief van aansporing, dis 'n brief wat een my wil motiveer, wat ons tot die einde toe wil roep en wil sê, kom kind van God. Dis nog net 'n klein rukkie wat ons moet vasbyt op hierdie aarde. Die koms van ons Here Jesus is op pad. Gaan hy in my tyd kom? Niemand weet nie. Gaan hy in u tyd kom? Niemand weet nie. Maar is baie waarskynlik. Want hierdie wêreld verander so vinnig. Dit is nou so 'n sneeubal, die sneeubal word so groot en die tekens wat Jesus gegee het, het almal in vervulling gegaan. En daarom is dit nog 'n klein rukkie wat ons aan die wedloop moet volhou en nie moed opgee nie. En nie moet wegdrywe van die woord af nie. Kyk 'n bietjie na hoofstuk 2 vers 1 tot 4. Hy sê, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het. Nee, moenie wegdryf van die waarheid af nie. Gee ag op wat jy gehoor het. Wees gehoorsaam aan die woord. Hy spoor ons aan, byt vas. Bly gehoorsaam, moenie wegdryf van die waarheid af nie. As ons kyk nou hoofstuk 3 vers 7, ons kan net so 'n bietjie omblaai, dan sien ons daar, daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, moenie julle harte verhard soos hulle in die woestyn gedoen het nie. Hoor u die aansporing? Hoor u die bemoediging? Hoor u die Here wat langs ons kom inskuif en vir ons sê, my kind, moenie moeg word nie. Moenie tou opgooi nie, moenie opgee nie. Hou aan, moenie julle harte verhard nie. As die mens kyk na hoofstuk 5 vers 11. Daarso praat hy nou oor Christus as hoëpriester. In vers 11 sê hy, waaroor ons veel te sê het, wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor. Ek wonder of dit nie die ouderlingse probleem was nie. 90% ek wat nie kan verduidelik nie, dit sal ek toegee, maar miskien 10% omdat hy moontlik traag geword het om te hoor, nie meer lus het om te hoor nie, nie meer krag het om hierdie vaste spys in te neem nie, nee, is 'n brief van aansporing, hoofstuk 10 vers 26, As die mens daarna kyk, dan sien jy ook aansporing. Hy sê, want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir ons sondes meer oor nie. Dis 'n aansporing. As jy die waarheid ken, moenie opsetlik sondig nie. Stry teen die sonde. Hy sê op 'n ander plek, jy het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in jy stryd teen die sonde nie. Die hele brief is 'n brief van aansporing. Weet jy vriende, wat gebeur met 'n mens as jy traag word en nie luister na die woord van die Here nie? Wat gebeur met jou? Jy begin wegdryf van die Here af. jy val terug. Die mooi woord, die teologiese woord, jy val terug in jou geloof. Daar tree verwaarlosing in, verwaarlosing van jou stilte tyd, verwaarlosing van jou gebedslewe, verwaarlosing van jou erediensbywoning. Die selle Hebreërbrief sê in hoofstuk 10 vers 25 vir ons, ons moenie die onderlinge byeenkomste verwaarloos, so sommige die gewoonte het nie. En dit des te meer ons die dag sien nader kom van die wederkoms. En dan sê hy, vermaan mekaar. Hoor jy dan, hè? Vermaan mekaar. Wat beteken dit om mekaar te vermaan? Spoor mekaar aan. Moedig mekaar aan. Roep mekaar op. Kom broeders en susters, ons moet steeds die huis van die Here vol sit. Ons moet steeds die onderlinge byeenkomste getrou bywoon. Dis nie iets wat Andre Bester uit sy duim gaan suig het nie. 'N wonderlike brief van aansporing. En die oomblik as 'n mens traag word om te luister, dan dryf jy weg, dan is jou sitplek in die kerk leeg, dan is jou plek op jou knie in die binnenkamer leeg, dan is jou plek op die sendingveld waar die Here jou tot getuie geroep het, en ek praat nie van die sendingveld in Botswana nie, ek praat van die sendingveld in die moot, dan is jou plek daar ook leeg. Jou hele plek word leeg, jy is nie meer diensbaar en nuttig in diens van die Here nie. 'N brief van aansporing en mag die Here vir ons genade gee, dat ons elke aansporing wat ons in Hebreërs hoor, met erns sal beheen en groot erns sal maak in ons verhouding met die Here. Maar in die derde plek, dis 'n brief van ondersoek. Soms moet 'n mens jouself die vraag vra, waarin stel ek my vertroue? Kom ons raak baie prakties. Waarin stel ek my vertroue? Stel ek my vertroue in die kerkraad wat elke maand 'n salarischeck in my rekening inbetaal? Dit sou gevaarlik wees. Nie omdat die kerkraad ontrou is nie, hulle betaal elke maand my salaris, omdat die Here hulle in staat stel om dit te doen, en omdat die Here my in staat stel en my gesondheid gee, om hier te kan staan, en die bediening in die gemeente te kan waarneem. Ons moet ons vertroue alleen in die Here stel. Nie in ons eie kragte en ons eie vermoëns en ons eie planne en wat dit ook al is nie. En daarom ook in ons geestelike lewe moet ons ons vertroue elke dag nuut in die Here kom plaas. In sy woord kom plaas. Nie in die wankelbare dinge van hierdie wêreld nie. Ek meen ek het al in 'n preek met u gepraat oor hoeveel sekuriteit in aanhalingstekens, daar vroeër jare vir ons mense was. Nee, daar was sekuriteit by die spoorweë, by Fkom, toe dit nog Fkom was en nog nie Eskom nie. Ek dink daai naamsverandering het 'n groot probleem veroorsaak, maar in elk geval toe dit nog Fkom was en by die mynmaatskappye en noem dit. En ek sal nooit vergeet, die ou mense het gesê, man, gaan werk by die spoorweë, daar is nou sekuriteit. Wat het van al ons sekuriteit geword? Nee? Maar weet jy, jy kan altyd jou vertroue in die Here plaas. Jy kan altyd in hom glo, jy kan altyd glo dat hy 'n waarmaker is van sy woord. En as 'n mens byvoorbeeld dink aan Hebreërs 12 vers 25 tot 29, dan staan daar pas op dat jy hom wat spreek nie afwys nie. Die Here wat spreek, is nie 'n predikant nie. Pas op dat jy hom wat spreek nie afwys nie. Want as hulle, die Israeliete in die Ou Testament, nie ontvlug het nie, wat hom met 'n hoofletter afgewys het, toe hy op aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons, wat ons van hom afkeer, nou dat hy uit die hemele met ons spreek. Christus, ons hoëpriester, spreek van uit die hemele, deur sy Heilige Gees, deur sy woord, direk in ons harte in. En hoor jy mooi wat staan hier, hy sê, hulle het nie na hom geluister toe hy op die aarde met hulle deur Moses gepraat het nie. En wat het met hulle gebeur? Nie een van hulle behalwe Joshua het die beloofde land ingegaan, Joshua en Caleb. Is die enigste twee van die hele volk wat uitgetrek het, wat die beloofde land gesien het. Al die ander het omgekom in die woestijn. Moses in kluis, as gevolg van sy ongehoorsaamheid. Dan sê die Hebreërs skrywer veel meer ons, wat die voorreg het, om nou na God te luister, terwyl hy uit die hemel met ons spreek. Ons kan nie ontvlug nie, het is 'n woord van selfondersoek, en vers 26 sê, toe het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal, laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En hierdie woord, nog eenmaal, wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare dinge kan bly. Daarom, nou hoor wat sê vers 28 en 29, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang. Die koninkryk van die Here Jesus is 'n onwankelbare koninkryk. Kinders, verstaan julle dit? Die VSA wankel, Brittanje wankel, die Europese Unie wankel, Suid-Afrika wankel, al die regerings oor die wêreld is besig om te wankel, dis wankelbare koninkryke, deur feilbare mense wat in leiersposisie sit, wat sukkel deesdae om die mas op te kom. Maar die koninkryk waarvoor u en ek ons bearbei, die koninkryk van Christus wat aan die kom is, by sy wederkoms, is onwankelbaar. Niemand sal hom kan afstem nie. Niemand sal hom van die troon kan afgooi met mag nie. Dis 'n onwankelbare koninkryk wat vir ons weggelê is. En wat moet ons dan doen? Hoor nou hierdie selfondersoek. Wat moet ons nou doen, omdat ons so 'n onwankelbare koninkryk het? Laat ons dankbaar wees en God so welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Wees dankbaar en dien die Here op 'n manier wat hom tevrede stel. Nie my tevrede stel, die kerkraad tevrede stel, die synode tevrede stel, enige iemand nie. Wees dankbaar en dien die Here op 'n manier wat hom alleen tevrede stel, welbehaaglik is. En dan sê vers 29, want onse God is 'n verterende vuur. Nou ja, ons sal weer in detail na hierdie gedeelte kyk. As 'n mens jouself die vraag vra, hoe lyk omstandighede in die wêreld vandag, 14 Julie 2019, dan dink ek sal ons almal saamstem. Die ganse aardbol is besig om te wankel. Die natuur is die mekaar. Die koninkryke van die wêreld is die mekaar. Die regerings is die mekaar. Die mensdom is die mekaar. Die mekaar er is ooit. Niks is meer seker en vas in hierdie wêreld nie. Ek wil amper sê, die postmoderniste het werklik hulle eie dit wat hulle glo vir hulle self kom waar maak. Hulle sê mos, niks is vas nie, niks is waar nie. Dis net God se woord alleen. Dis al wat vas is, dis al wat waar is. Daarom moet ons nie geslinger word deur alle dan vreemde dinge nie. So dis 'n brief van ondersoek, maar dis ook 'n brief van verwagting. Ons gaan volgende Sondag aand meer hierna kyk. Maar as 'n mens kyk na hoofstuk 2 vers 5, staan daar, want aan die engele het hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek nie onderwerp nie. Met ander woorde, die engele gaan nie heers oor die toekomstige wêreld nie. Hulle gaan nie op die troon wees en heers oor die mense in die komende koninkryk van Christus nie. Maar hy het dit aan ons gegee. En daarom is daar vir ons iets besonders om na uit te sien in die lewe hierna. In die koninkryk wat op pad is by die wederkoms van Jesus. A.W. Tozer het gesê, Every man must choose his world. Elke mens moet sy wêreld kies. Wat kies ons vanaand? Wat is ons bestaanswêreld? Wat is vir ons in ons bestaanswêreldjie belangrik? Watter dinge in ons bestaanswêreld weeg vir ons die swaarste? Ons het 'n heerlike verwagting van Christus wat weer kom en daarom kan ons met hierdie verwagting leef en ons kan weet, daar kom vir ons 'n heerlike koninkryk waar Christus op die troon gaan wees, waar die engele nie gaan regeer nie, maar waar ons as priesters en konings saam met Christus gaan regeer op hierdie aarde. En dan die laaste gedagtetjie, dis 'n brief van verheerliking. Ag, die Hebreërbrief het net een doel. En dis om die persoon en die werk van Jesus Christus te verheerlik. Die Hebreërbrief wil een ding doen, dit wil Jesus verheerlik, dit wil hom groot maak. Hy is ons wonderlike verlosser. Maar weet jy, dis nie genoeg om alleen te sê, Christus is my verlosser. Hy is die een wat my bevry het van my sondes. Hy is die een wat my sondes vergewe deur sy kosbare bloed nie. Ons moet ook vanaand kan uitroep, Christus is my Here. Hy is die koning van my lewe. Hy is op die troon. Hy het die scepter van my lewe in sy hand. Hy is my ewige hoë priester. En hy regeer my vanuit die hemel. As die mens net weer kyk na hierdie eerste drie verse wat ons saam gelees het, waar hy sê, God het in die ou tyd baie kere en op baie maniere, deur drome, deur visioene, deur 'n stem, 'n hoorbare stem, deur beelde, deur gelykenisse, tot ons gespreek deur die profete. Spreek hy in hierdie laaste dae tot ons op een manier. Deur sy seun. Geen ander manier nie. Hy praat met ons deur sy seun Jesus Christus. Nou moet jy mooi hoor hoe beskryf hy die Here Jesus. Hy sê wat hy as erfgenaam van alles aangestel het. Deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Christus is die skepper. Hy is die woord wat in die begin geskep het, sê Johannes 1 vers 1 vir ons. Dan praat hy in vers 3 en hy sê, Christus is die afskynsel van God se heerlikheid. Die vleesgeworde Christus is die afskynsel van God se heerlikheid en die afdruksel van sy wese. En hy dra alle dinge deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het en gaan sit het aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. As ons ook kyk na vers 8 tot 10, wat sê God van die Seun? Hy sê van die Seun, u troon, o God, daar's geen twyfel dat Jesus God is nie. Hier staan dit. God sê dit van hom. U troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. U, dis die Seun, het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het, o God, u God u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. Dis 'n aanhaling uit die Psalms. Daar het God reeds van sy seun hierdie wonderlike waarhede opgeteken as 'n profesie. Tweemaal in vers 8 en 9 noem God die Vader sy seun o God. Nee? Nou ja, die mense wat dit nou betwyfel, sê, ja maar Hebreërs hoort nie in die Bybel nie. Dis 'n maklike uitweg. Hebreërs hoort in die Bybel. En Christus is waarlik God wat mens geword het. En hier sê, hier noem God homself God. Hy sê, u troon, o God. En hy sê, daarom het o God, u God, u gesalf. Met vreugde olie bo u metgeselle. En u, o Here, kurios, het in die begin die aarde gegrondves, en die hemele is die werke van u hande. Al die eer, al die heerlikheid, al die glorie, kom hom toe. En ons het nie tyd om vanaand deur die Hebreërs te gaan en vir u te wys hoe Jesus deur die hele Hebreërbrief verheerlik word nie. Dis 'n brief van verheerliking. Kom ons vra onsself die vraag ten slotte. Terwyl die Hebreërbrief die waarde van Jesus aan ons kom openbaar, hoeveel is hy vir u en vir my werd? Kan ons vanaand eerlik sê, Here Jesus, U is vir my alles. Ek bedoel dit, alles Here. Niks is meer belangrik as U nie. 'N brief van aansporing is een ek van harte bereid om deur hierdie brief aangespoor te word tot volharding, want dit gaan kom na ons toe. Ons gaan menigmaal aangespoor word. Nie uitgetrap word nie, aangespoor word, vermaan word in die ware sin van die woord, om te volhard in die wedloop van die lewe, die geestelike wedloop. Is ons bereid om ons hand in eie boesem te steek terwyl ons met Hebreërs besig is? En as die Here daai swaard kom indruk, om vir die Here te sê, o Here, ek is bereid tot selfondersoek. Want hierdie brief gaan ons harte toets. Gaan ons harte ondersoek. Gaan diep sny. Maar nie om ons dood te maak nie, om ons heel te maak. Om ons op te bou in ons allerheiligste geloof. Dis hoekom die Here deur sy gees in ons harte die ondersoekwerk kom doen. Geen ander rede nie. Nie om ons tot 'n einde te bring nie, maar om ons op te bou in ons allerheiligste geloof. 'N brief van verwagting. O, ek bid dat ons aan die einde van hierdie reeks vir mekaar sal kyk en sal sê, weet jy my broer, my suster, my verwagting dat die Here Jesus weer gaan kom, het met rasse skrede toegeneem. My verwagting het gegroei. Ek het 'n groter verwagting as ooit dat hy weer gaan kom. En dat sy koninkryk 'n heerlike koninkryk gaan wees. En terwyl ons in die bladsye van hierdie brief lees en bestudeer hoe Christus verheerlik word, is ons ook bereid om hom deur ons lewens te verheerlik. Deur ons elke dag se doen en late. Van ons opstaan in die môre tot ons gaan slaap in die aand. Here, laat my lewe U verheerlik. U naam moet in my lewe geheilig word. U koninkryk moet kom. U wil moet geskied. Soos in die hemel, so ook in my lewe. Nou is dit sommer baie persoonlik. Nie net op die aarde nie, maar in my lewe. Mag die Here vir u en vir my help, dat ons deur die studie van hierdie brief waarlik aan hierdie gedagtes sal voldoen. Amen. Kom ons bid net saam. Ons dierbare Here, baie dankie vir die groot liefde en vir u bemoeienis met ons. Ons dankie dat ons in hierdie aand ook uit Hebreërs, al is het net so rakelings, hier en daar na teksvers kon kyk en dat ons kon leer wat is die waarde van hierdie wonderlike brief. Eintlik, wat is die waarde van ons Here Jesus? Here, sal u in die weke wat kom, elkeen van ons ontmoet. En ek glo, Here, dis ons elkeen se gebed, ons roepe na U vanaand, dat U hierdie kerk se banke sal volpak, tot eer en tot verheerliking van U naam alleen. en dat mense iewers sal hoor van die reeks uit Hebreërs en miskien deur nuuskierigheid of deur 'n verlange of 'n diepe behoefte in hulle harte deur u gees aangetrek word na u woord toe, soos wat die lig van 'n kers ook dan insekte aantrek. Nie om ons gemeente te laat groei nie, Here. U is die een wat laat groei. Maar ons begeer om ook in ons omgewing 'n verskillende impak te maak. En daarom gee vir ons groot genade om ons vriende, ons familie, ons bure, ons kollegas saam te nooi, te sê ons is besig met 'n reeks uit Hebreërs. En dit gaan 'n heerlike reeks wees. En dat ons aan die einde hiervan kan terugkyk en kan sê, o, die Here alleen is wonderlik. Word U verheerlik in ons doen en late. Amen.